Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Il-Franġiskani fajn silem ta' Patri Giorgio Aquilina. F'din l-iskeda ħsibna illi f'dan il-ħin inwaslulkom il-ktieb il-Franġiskani fajn silem il-Knisja u il-Kunvent ta' Sant'Antnin, mit-sena ta' storja, 1899-1999. Għawdex huwa l-gżira tal-leġġendi, u ma jistax jonqos meta tiftakar fiż-żbuħija naturali tal-gżira ta' tliet għoljiet, fis-satra u l-bżulija ta' nisu. Il-leġġenda bħal bizzilla taċ-ċombini issebbaħ il-ġrajiet, xi drabi sempliċi u ta' kuljum jew ma qudin ma' dak li xtaqu jew iridu n-nies. Mal-miġġa tal-patrijiet Franġiskani fajn silem mit-sena ilu issawru żewġ leġġendi li mhux tagħmilna ħallihom jintilfu. Żewġ leġġendi li juru l-imħabba u l-merħba tan-nies twajba u sempliċi li biha laqgħu lill-patrijiet ta' Sant'Antnin. Darba waħda sajjiet minn dawn l-inħawi ġifuqi u rrakkontali biċċa il-ħlewwa tagħha. Sur Patri qalli, mal-ħamsin sena ilu jiena kelli ma' 16-il sena. U flimkien ma' erba' titfal tampari, wara xita bil-qlil, ħriġna niġbru l-bebbux. Dbedna ħafna u konna wasanna fuq ir-rieħ ta' mġar ix-xini. Meta, fuq blata maqtuha mill-blat lieħor, il-maħna Patri xwejjaħ b'tarbija fuq dirajħ. Aħna, kif rajnieh bżajna, tlaqna l-landi tal-bebbux u bdejna niġru. Intant, il-Patri xwejjaħ bid bissima fuq xoftejħ smajnieh jgħidilna: Tibżaw xulidi, għax in-naħa tagħkom għandhom jiġu patrijiet bħali u taraw kemm jagħmlu ġid magħkom? Sinjur, is-sokta jgħid lis-sajjiet, aħna ta' tfal li konna ma konniex nafu x'huma patrijiet? U bħal dak il-Patri ma konna rajna qatt. Però niftakar li ftit żmien wara ġejtu intom fid-dar ta' Glix. U issa, sur Patri, min kien dak ix-xwejjaħ bit-tarbija fidu? Biex nara jekk dan is-sajjiet għalax dik il-ħrafa minn żniedu, jiena staqsejt lil dawk sħabu li semmili, li allura kienu għadhom ħajjin u irġiel ta' fiduċja. Dawn ukoll irrakkontaw li l-istess ħaġa. U intom min taħsbu li kien dak il-Patri bit-tarbija? Jiena ma rridx naħbad differejja mal-famuż digritt ta' Urbanus Seba, imma jkolli ngħid li kien Sant'Antnin, alla volja l-arti qatt ma ħasbet tpinġih makus u b'wiċċu mkemmex. Ċert, dak li mexxa l quddim il-kunvent Għawdex u l-ħajja tiegħu kien Sant'Antnin. Il-leġġenda l-oħra tgħidilna: fuq il-bini tal-kunvent ta' Ġesu fl-imġar ta' Għawdex, l-antiki jirrakkontaw li mhux kulħadd kien jaqbel dwar il-post fejn kellu jinbena l-kunvent. Min rid ħaġa u min rid oħra. Iżda anke qabel ma beda jinbena l-kunvent, is-superjuri tal-ordni kienu bagħtu Għawdex xi patrijiet u lajċi li ġew alloġġjati f'dar tas-sew deċenti u komda ġewwa l-imġar stess. Issa ġara li għodwa waħda, mara libsa l-abjat u b'velu kaħlani frasa, ħabtet il-bib ta' din id-dar u talbet biex tkellem lill-Patri Gwardjan. Meta kienet quddiemu qaltlu li matul il-lejl hija kellha viżjoni li fiha rat purċissjoni magħmula minn patrijiet ta' Ġesu li kienu kollha biex xama tixel f'idejhom. Fl-aħħar tal-purċissjoni kien hemm Patri b'ħafna dawl ma' rasu u bil-bambin Ġesu f'idejh, sewwa sew bħal Sant'Antnin ta' Padova, il-purċissjoni waqfet eżatt fil-post fejn il-lum huwa mibni l-kunvent. Iċ-ċermonja spiċċat wara li l-bambin Ġesù minn fuq dirajn Sant'Antnin bierek lil kulħadd. Hekk kif telqet il-mara. Il-gwardjan Mar jirrakkonta kollox lill-patri jitzħabu. Dawn staġbu mhux ftit, iżda ħadd minnhom ma fetaħ fommu biex jazzarda jgħid kelma waħda biss. B'dan kollu, tard fil-għaxija, wieħed mill-lajċi li kellu fama ta' qaddis marrant il-gwardjan u stqar miegħu li huwa kellu xi ftit ġranet qabel l-istess viżjoni għalkemm ma kien qal il-ħadbija. Il-post fejn waqfet il-purċissjoni fil-viżjoni tiegħu kien l-istess wieħed li semmiet il-mara tal-mant ikħal fil-viżjoni li kellha tal-purċissjoni immexxija minn Sant'Antnin. Il-leġġenda tgħid li dawn il-fatti ipperswadew lill-patrijiet ta' Ġiżu tal-kunvent Għawdex biex jibnu l-kunvent tagħhom fejn jidher illum u biex ipoġġuh taħt il-protezzjoni ta' Sant'Antnin, il-qaddis tal-mirakli. Dawn il-paġni itennu l-ġraja tal-kunvent u tal-knisja waħdanija imsemmija għall-qaddis tal-mirakli, Sant'Antnin ta' Padova, id-dottur tal-Vanġelu fejn silhem Għawdex. Ġraja ta' mitzena li madwara intisġet ukoll ġraja oħra ta' tant nies li ħabbewha u stinkaw għalija. Patrijiet u ħafna devoti tal-qaddis, l-aktar ta' dawk li kienu u għadhom illum qrib tagħha. Ġraja ta' kunvent importanti li fija tiġbor parti mhux żgħira mill-ġraja ta' dak li għaddit minnu l-Provinċja Franġiskana f'dawn l-aħħar mit-sena. Dak li ktibna ukoll dokumentat għalkemm mhux dejjem fl-irqaqat tiegħu biex ma ntawlux bla bżonn, jew ukoll għaliex mhux dejjem sibna miktub dak li xtaqna b'ċerti dettalji. Il-kelma in-nista triqtana bla ma jissimgħu ismijiet kienet l-aktar kelma komuni li ntqajna magħha, bħalli kieku tiġbor fija l-isem ta' familja waħda bla distinzjoni, familja ġeneruża li ħabbet lill-patrijiet sa minn mindu rifsu l-ar tawċija. Qabel il-wasla. Il-preżenza Franġiskana f'Għawdex hija antika aktar milli wieħed jista' jobżor. Skont l-aħħar riċerki li għamilna, issa nafu li l-ewwel fundazzjoni tal-ewwel ordni Franġiskan fil-Gżejjer tagħna seħħet propju f'Għawdex. Ma nafux meta saru l-ewwel tentattivi. Żgur illi fl-1489 kienet jinbena kunvent u knisja fir-Rabat. U diġa kienu magħrufa bħala ta' Santa Marija ta' Ġesù tal-Osservanza, u li l-patri li kienet jieħu ħsieb kien Fra Mattew tal-Ordni ta' San Franġisk tal-Osservanza. Dan talab li l-Viċi Re ta' Sqallija biċċa art ta' proprjetà pubblika per allargare ed ampliare diktu loku. Dan il-kunvent u knisja, il-lum ta' San Franġisk fir-Rabat, qatt ma nafux sew x'wassal biex minn ħdan l-Osservanza għaddew f'qasir żmien għal taħt l-ubbidjenza tal-patrijiet konventwali u minn Santa Marija ta' Ġesù saru San Franġisk. Patri Mattew, li kunjomu kien de episkopo, fl-1494 insibuh ukoll gwardjan tal-kunvent ta' San Franġisk tar-Rabat tal-Imdina. F'Malta, l-ewwel tentattiv għall-fundazzjoni ta' kunvent tal-ewwel ordni kien sar f'xi żmien qabel l-1482. Fis-7 ta' Novembru ta' din is-sena, il-Papa Sistu IV kien tal-permess li dan jitwaqqaf permezz tal-bulla Pia Fidelium, iżda jidher li ma kien sar xejn. Forsi żminijiet imwiera li kienu ma permettewx. Tentattivi oħrajn kienu saru u ma rnexxewx lanqas. Il-Knisja f'Għawdex ta' qabel l-assedju tal-1551 milli jidher ma kienx nieqsa minn xi forma ta' organizzazzjoni, u dan wieħed jista' jkollu ħjil tiegħu imqar jekk tħares lejn il-lista ta' legati u benefiċċji li kien hemm. Hawn ukoll ir-riċerka bil-mod qed wassalna biex inkunu nafu ħafna aħjar kif kienet il-Knisja Għawdexija fi żminijiet tan-nofs imwaħrin. Studju mibdi u li wieħed jittama li jitlesta. Dan jista' jwassalna biex inkunu nafu aħjar ukoll dwar il-preżenza Franġiskana. Jekk il-bulla kroċjata kienet tixxandar f'Għawdex u kien isir ġbir bris l-art imqazza, kif sar f'Malta? Dan ifisser li f'Għawdex f'dawn iż-żminijiet kienu jiġu il-patrijiet Franġiskani osservanti biex jiġbru kif sar f'Malta. Mela bikri l-Awċin iltaqgħu mal-patrijiet Franġiskani? Fi żminijiet ta' wara u aktar qrib lejna, id-dera tal-Patri tal-Qabar ta' Kristu jew tat-Terra Santa ma qed iċċejn. Ħafna kienu dawk li fit-testment tagħhom kienu jħallu il-famuż skuto per i santi l-wogi di Terra Santa. Nafu wkoll li l-patrijiet tal-Belt kienu spiss jagħmlu ċ-ċirka f'Għawdex. Kif lanqas ma naqsu vokazzjonijiet minn Għawdex. Sa ftit aktar minn 100 sena ilu, il-patrijiet ma kinux iġibu l-kunjon tagħhom imma biss minn Malta. Għalhekk mhux faċli li wieħed ikun jaf il-kunjom u minn fejn kienu. Xewqa ta' kunvent ieħor. Ta' min ifakkar li sal 1819 il-kunventi ta' Malta kienu jagħmlu parti mill-Provinċja Franġiskana ta' Sqallija u l-patrijiet Maltin kienu mferxin ma' ħafna kunventi fi Sqallija u fi tnejn oħra f'Malta, fir-Rabat tal-Indina u l-Belt Valletta. Il-firda definittiva minn Sqallija sa fl-aħħar seħħet. Fl-1838 twieldet il-Kustodja Maltija ta' San Ġwan Battista. Fl-1882 żdiet kunvent ieħor f'Taslima. B'dan kollu lanqas bi tliet kunventi skont il-liġijiet li kienu ġew fis-seħħ f'dak iż-żmien ma setgħu jitqiesu iżjed bħala kustodja imma bħala sempliċi kummissarjat. Fl-1899, meta ingħata bidu għall-Fundazzjoni ta' Għawdex, b'mod sigriet kienet jitħejja proġett ieħor. Dak li l-kunventi Maltin jingħaqdu ma' dawk tal-Eġittu u ta' Ċipru u jsiru provinċja waħda. L-Eġittu fejn dak iż-żmien kien hemm jaħdmu ħafna patrijiet Maltin u Ċipru dawn kienu jagħmlu semm it-territorju tal-kustodja tal-arti mqazza. Il-viżitatur Padre Rafael Delarbre fil-15 ta' Awwissu tal-1899 għarraf b'dan il-proġett u b'mod konfidenzjali lill-Patri Kustodju u warajh għarraf ukoll lill-Isqof ta' Malta. Proġett li ma kienx faċli li jseħħ. Biżejjed wieħed isemm il-fatt li Malta kienet kolonja Ingliża. Dwar dan kien ser jintalab il-parir tal-Kardinal Segretarju tal-Istat. Dan kollu kienet isir biex ma tintilifx il-kustodja u flok kummissarjat issir provinċja billi tinħaqat ma' ħadd ieħor. Hekk ma li kienet ser tintilef il-kustodja, il-kummissarju Malti lanqas ma kien ser ikollu biss vot fil-Kapitlu Ġenerali tal-Ordni. Imma l-ħsieb tal-kustodju Malti, Patri Anton Ċesal, kien xort oħra, rid iżid il-kunventi kif ser naraw. Kemm dan il-proġett tal-għaqda mal-Eġittu Ċipru baqa' konfidenzjali ma nafux. Nafu iżda li kellu jkun Patri George Cherry, Awċi mir-Rabat, kif ħalla miktub Patri Bonaventura Xikluna, Awċi ieħor mingħajr Silem, li kiteb malajr memorandum b'talba mħeġġa għal biex issir magħna eċċezzjoni ħal il-kustodja issir provinċja la darba ma setgħetx ikollha kunventi aktar. Ġabar il-firem u bagħtu Ruma lis-Sakra Kongregazzjoni tal-Isqfijiet u Reliġjużi. Il-memorandum kiseb il-għan tiegħu. L-ordni aċċetta din l-eċċezzjoni u biex iwettaq dan id-degret ġie Malta l-istess Ministru Ġenerali Patri Paċifiku Monza. Fit-12 ta' Mejju tal-1914 ippresida l-ewwel Kapitlu Provinċjali u Patri Anton Ċesal intażel bħala l-ewwel provinċjal tal-Provinċja ta' San Pawl Apostlu. Imbagħad fl-14 tal-istess xahar il-Ministru Ġenerali ipproklama il-waqfin tal-Provinċja. Ix-xewqa li jiżdiedu l-kunventi kienet waħda prattika u kien ukoll jaqbel kif edna biex ma tintilifx il-kustodja. Dan wara twaqqif tal-kunventa Taslima u ftit qabel it-tentattiv biex nieħdu l-Knisja ta' Stella Maris Taslima u li kien hemm min kien lest li jibni la kunvent ħdejja. L-akwist tal-Knisja u l-kunvent tad-Duluri f'San Pawl il-Baħar u wara l-ħajra li twaqqaf kunvent f'Birżebbuġa. Tliet proġetti li ma rnexxewx. Kollox kienet juri li kienu saru tentattivi biex il-kunventi jiżdiedu. Il-patrijiet xtaqgħu post tal-kwiet biex fih jitqiegħed innovizzjat u jsir tqassim aħjar tal-istudenti. Propost kunvent, kulleġġ serafiku. Fi żmien li kien kustodju Patri Baskal Galia minn ħaltarxin, inkriet dar rib il-bajja ta' Birżebbuġa Bilan li mill-qrib il-patrijiet ikunu jistgħu jaraw jekk kienx possibbli li jibnu konvent hemmhekk. Mill-ewwel der li ma kienx ser ikun possibbli. U hekk dan it-tentattiv ma damx ma spiċċa fix-xejn. Fl-1899 kien wasal Malta bħala viżitatur ġenerali tal-Kunventi Maltin Patri Rafael de l-Arbr, Dorilac, li diġa semmejna, u li sa mill-ewwel sezzjoni tal-kapitlu, miżmuma nhar 23 ta' Wissu, ressa u stess il-proposta ta' fundazzjoni ta' Kunvent Fawdex li għandu jservi biex fih jitrawmu il-fratelli laiċi u dawk iż-żgħażagħ li jkunu mħajrin li jsiru Franġiskani qabel ma jibdew in-novizzjat. Naturalment, il-viżitaturi propona dak li qalulu bih qabel. Il-fatt li semma l-possibilità ta' Kunvent Fawdex jurina li kien diġà marraf sew b'din il-possibilità. Il-kuntatti kienu diġà saru. Il-viżitatur jinnota fir-relazzjoni tiegħu tal-vista li l-kustodju Patri Baskal konfidenzjalment kien qallu b'dan il-proġett ta' novizzjat Fawdex. Il-viżitatur iżda dawwar il-ħsieb tal-patrijiet Maltin li xtaqgħu kunvent ta' novizzjat u daqshekk fi proġett ta' kunvent b'kulleġġ ta' formazzjoni. Dan ħareġ bl-idea ta' kulleġġ serafiku li l-ordni kienet jagħmel ħiltu biex kull provinċja jkollha. Iżda llum nafu wkoll li kien qed jitfassal proġett li kun jista' jservi għal formazzjoni meta Malta kellha tingħaqad ma' l-Eġittu Ċipru. Il-Ministru Ġeneral, Patri Bernardino minn Porto Gruaro, li nistgħu nqisuh bħala l-bennejm il-ġdid tal-Ordni Franġiskan wara l-ħerba ta' soppressjonijiet fl-Ewropa, insista bil-kbir fuq il-formazzjoni tal-membri kollha tal-Ordni u bini ta' kunvent ġdid kien ikun veru ħasra jekk ma jaħsibx għal dan. Naturalment, il-Viżitatur Ġenerali kienet jinsisti fuq dan il-pjan maħsub mill-Ordni. Imma, fid-deċiżjonijiet finali tal-istess kapitlu kustodjali, fis-sezzjoni 7, miżmuma nhar il-25 ta' Wissu 1899, din il-proposta ta' possibilità ta' twaqqif ta' kunvent u kulleġġ serafiku Fawdex ġiet diskussa. Imma, id-deċiżjoni tħallit f'idejn is-Superjuri Maltin li kellhom ikunu eletti fl-istess kapitlu li jaraw huma kif dan il-proġett jista' jitwettaq. Jintażel għajn silem. Fil-kapitlu kustodjali li semmejna, intażel bħala kustodju provinċjal għat-tielet darba Patri Anton Meċesal, bniedem ta' kapaċitajiet xejn komuni, li ma damx jistenna wisq, anzi jaġġel biex iwettaq il-proposta tal-kapitlu. Miżmien qasir li għadda bejn il-kapitlu, l-intem fil-25 ta' Wissu, u l-ewwel patrijiet li nsibuhom residenti f'għajn silem nhar 22 ta' Novembru tal-istess sena, kien għadda żmien qasir li jurina li l-proġett kien mixtieq u li l-kustodju Patri Ċesal kien intefa' fuqu bruħu u ġismu. Terġa' nafu li dan il-proġett ta' Kunvent Fawdex riedu wkoll il-Ġeneral tal-Ordni u xtaqgħu b'ħerqa il-Viżitatur Ġenerali li ma naqas li jagħti kull għajnuna kif naraw aktar il-quddiem. Fitra ta' 17 ta' Settembru tal-1899 Patri Ċesal wera li minkejja xkiel li seta' jinqala kien lest li wetqu. Id-diskretorju kustodjali, il-Kunsill il-ġdid, fl-ewwel laqgħa miżmuma nhar 23 ta' Settembru 1899 ġie marraf kemm il-ġeneral kien jixtieq jara seħħ din il-Fundazzjoni Fawdex. Il-kustodju Patri Ċesal ipropona l-idea ta' kunvent u kulleġġ serafiku. Il-membri qablu mal-ħsieb imma talbu aktar żmien biex jiddeċidu. Riedu, qabel kollox, li Patri Ċesal jikseb it-tarif kollu dwar dak li kien sar u x'jista' jsir aktar, ħalli tingħata tweġiba sew lill-ġeneral. Fit-tieni laqgħa li saret nhar il-11 Ottubru, il-Kunsill ġie marraf li kienet instabet dar kbira u vojta li setgħu jikruha bejn l-irħula ta' għajn silem, in-nadur u l-qala. Il-kera tagħha kien ser ikun ta' 12 lira biss u ingħata tarif dwarha. Ġi propost li din tinkera biss għal sena. Hekk tkun qed isseħħ ix-xewqa wkoll tal-isqof li riet li din il-fundazzjoni issir f'dawk l-inħawi. Żgur li l-ewwel kuntatti kienu saru mal-isqof. Flatti tal-kapitlu kustodjali ta' 23 ta' Wissu 1899 jingħata espressament li l-isqof t'Għawdex, Monsinjur Giovanni Me Camilleri, riet li l-patrijiet fid-djoċesi tiegħu. U ridhom fil-post li semmejna. Fil-kapitlu kustodjali kien ingħatu ukoll li kien hemm il-pleno konsensu tiegħu. Ta' min iżid, nisa' minn qabel mal-patrijiet marru jamru f'Għawdex, Patri Ċesal kien talab lill-ġeneral li jagħti l-filjolanza lill-isqof u lill-kapitlu tal-katedral. Dan ifisser għarfien u sinjal ta' rikonoxxenza min-naħa tal-ordni. Dan jispjega l-fatt għaliex Patri Ċesal bla telf ta' żmien u bħiltu kollha kienet jaħdem fuq dan il-proġett. Jingħad li qabel ma fil-fatt il-patrijiet irnexxielhom jikru din id-dar, kienu tefgħu għajnejhom fuq bnadi oħra, dejjem fl-inħawi ta' insielem. Patri Odorik Grima mill-qala li jgħix f'dan iż-żmien u li ħallilna miktub dak li ftakar minn dawn il-ġrajiet tal-bidu, jgħidilna li kienet ħaġa magħrufa li l-isqof Giovanni Camilleri riet li l-patrijiet joqogħdu fejn silem. U jsemmi wkoll fejn il-patrijiet jingħad li tefgħu għajnejhom ħalli jibnu l-knisja u l-kunvent. L-ewwel kellu jkun fejn salib it-toroq ta' bejn il-qala u għajn silem. It-tieni fuq it-torri fejn tal-lewsu. It-tielet flok il-knisja tal-Madonna tal-Lord fuq dik l-għolja. U r-raba' kienet dik li seħħet fejn ta' Glix. Post fejn kien hemm ftidjar. Fi żmien kienu għas-servizz tal-Mirità l-Ingliżi ta' Chambre u li kienu mikrija minn xi uffiċjali ta' reġimenti. U r-remissa li tinsab ħdejn il-kanċell tal-ħadid kien hemm fiha żwiemel tal-ġeneral ta' truppi. Ta' min jinnota iżda li l-patrijiet jixxenqu bis-setgħu għax ma kellhomx mezzi biex jixtru u kienu qegħdin jittamaw li tinqala xi ruħ tajba biex fi żmien qasir tipprovdilhom hija. Għadkom kem smajtu il-Franġiskani fajn silem ta' Patri Giorgio Aquilina. Illum rajna silta mid-daħla u l-ewwel kapitlu.